Assalomu alaykum Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglab orom oling. Aziz birodarlar, ko'pchiligimiz suvda cho'mib iymon keltirish nimaligini yaxshi bilamiz. Lekin ming afsuski, shunga qaramay, ushbu marosimni noto'g'ri tushunadigan do'stlarimiz ham bor ekan. Go'yoki suvda cho'mib iymon keltirish umuman boshqa xalqlarga va boshqa millatlarga tegishli marosimlar emish. Baptizmo degan so'zning ma'nosi aslida suvga cho'mish yoki suvga cho'mdirilgan degan ma'noni bildiradi. Suvda cho'mib iymon keltirishning o'zi esa inson Rabbimiz Iso Masihning qoni bilan yuvib tozalandi degan ma'noda amalga oshiriladi. O'ylaymanki, bunda hech qanday ortiqcha gap-so'zlarga izoh yo'q. Bularning barchasi oddiy holat axir. Yangi ahd davrida odamlar ko'llarda, daryolarda cho'mib o'zlarining gunohlarini yuvishgan. Suvga cho'mish paytida inson to'liq suvga kiradi. Shu paytda u Rabbimiz Iso Masih bilan birga o'ladi. Eski gunohlarini esa qoldiradi va suvdan gavdasini ko'tarib tashqariga chiqqan paytda esa yangi hayotga ega bo'lganligini bildiradi. Yangi hayot esa barcha gunohlardan forig' bo'lib, yangicha yashash deganidir. Havoriylar kitobining 22-bobi 16-oyatida shunday yozilganini o'qib ko'rishimiz mumkin. Endi nimani kutib o'tiribsan? O'rningdan tur, suvda iymon keltir va Isoning ismini chaqirib, gunohlaringdan forig' bo'l. Xudovon bobomiz Ibrohimni tanlab chaqirib olgan paytida unga 3 narsani va'da qilganini barchamiz yaxshi bilamiz. Birinchisi, unga yer ato etmoqchi edi. Ikkinchisi esa u orqali va uning avlodi orqali katta bir xalqni vujudga keltirishni va'da bergan edi. Va oxirgi 3-uchinchisi Ibrohim orqali butun yer yuzidagi odamlarni marhamatlamoqchi bo'lgan edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu haqida siz muqaddas kalomingizdagi Ibtido kitobining 12-bobi 1 va 3 oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, Xudovand Ibrohim bilan o'ziga yarasha ahd tuzdi va shu ahdini bajarishga va'da beradi. Aslida Xudovand Ibrohim bilan ahd tuzishi shart emasdi, chunki Xudovandning har bir aytgan gapi va bergan va'dasi so'zsiz amalga oshadi. Lekin Xudovand insonlarning kuchsizligini bilib, shunday ahd tuzishga qaror qildi. Yana bir sabab, Xudovand Ibrohimning vasvasalarga duch kelishini va hayotida turli muammolar bo'lishini bila turib ahd tuzgan edi. Bunday ahdning tuzilishi Ibrohimning iymonida yanada mustahkamlanib borishiga yo'l ochar edi. Xudovandning Ibrohim bilan tuzgan ahdlaridan biri bu barcha uning avlodiga tegishli bo'lgan erkak zoti sunnat qilinishi kerak edi. Rimliklarga maktubining 4-bobi 11-oyatida havoriylar Pavlus ushbu ahdning nima uchun tuzilganini tushuntirib berishga harakat qilgan. Ibrohim ahli sunnat bo'lmasidan iymoni tufayligina Xudo oldida oqlandi. So'ng iymonining muhri o'laroq sunnat belgisini qabul qildi. Shunday qilib Ibrohim sunnatsiz holatda iymon keltirgan hammaning ham ma'naviy otasidirki, ular ham unga o'xshab iymoni tufayli Xudo oldida oqlanadilar. Aziz birodarlar, iymonda mustahkam turib, Xudoga sodiq qolish ham Xudovand bilan bizning oramizdagi muhim ahdlardan biri desak bo'ladi. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili esa hamon o'sha: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.